Яңалықлар қызметі.
Орша радиосы эфирін хабарлар шығарылышы білен дәуам етәбі студияда Разил Азинадова. 27 июн күнне Орша хакимият йортында сәләмәтлекне саклау министрлыгының медицина биналарында капиталь ремонт эшләренең ничек үтәлешен тикшерү буенча видеоконференция режимында киңәшмә үтте. Әлеге киңәшмәдән үз хәбәршебез Илмира Вафина репортажы.
27 июль көнне Орша хакимият йортында сәләмәтлекне саклау министрлыгының медицина биналарында капиталь ремонт эшләренең ничек үтәлешен тикшерү буенча видеоконференция режимында киңәшмә үтте. Халыкка беренче медицина ярдәм күрсәтү уңайыннан яңа медицина үзәкләре һәм фельдшер-акушерлык пунктлары төзү чыгымнарын каплау глав инвесторга йөкләнде. Әлеге чаралар өчен районнарда урнашкан медицина үзәкләренә республика казнасыннан 115,4 миллион күләмендә акча бүлеп бирелгән. Шулай ук республикабызның авыл җирлегендә урнашкан башлангыч һәм урта мәктәпләренең беренче ярдәм күрсәтү үзәкләренә 194,3 миллион, медицина кирәк-яраклары фельдшер-акушерлык пунктларын җиһазландыру өчен 20,3 миллион күләмендә акча каралган. Шунысын да искәртеп үтү кирәк, 17 июльгә кадәр башкарылган эшләр турындагы мәгълүматларны тапшырмаган районнар рәтенә Әгерҗе, Актаныш, Кукмара районнары керә. Арушәлинагорск районының эшчәнлегенә бик нык шелтә белдерелде. Балык бизнес районында тиешле эш күләменең 56% гына башкарылган. Киңәшмә ахырында куелган максатларны вакытында сифатлы башкарып чыгу һәм эшне кичектерүләрсез үтәү ассызыкланды.
27 июль көнне Өмет чаткысы балаларны тернәкләндерү үзәгендә Сабан туй бәйрәме булып узды. Балалар төрле милли уеннарда катнашып, махсус әзерләнгән программа нигезендә ял сәгатьләрен күңелле үткәрә алдылар. Бәйрәмдә хезмәттәшебез Лилия Фәйзрахманова да булып кайтты.
Халыкка социаль хезмәт күрсәтү буенча мәрхәмәтле үзәге комплексы базасында волонтер ирекләр хәрәкәте оештырылган. Сабан туйның әйдә баручылары да нәкъ менә шулар. Әлеге чарада Өмет чаткысы тернәкләндерү үзәгенә йөрүче мөмкинлекләре шикле булган балалар күңел ачты. Сабантуй программасы төрле конкурс һәм уеннардан торды. Шулай концерт, җыр биюләргә, шигырь сөйләүләргә бай булды. Әлеге чараның иганәчләре Круг һәм Реванш җәмгыятьләренең җитәкчеләре Тәлгат Закиров һәм Рәмзия Сибагатова балаларга истәлекле бүләкләр әзерләгәннәр. Бәйрәмнән бер генә бала да буш кул белән китмәде. Мәрхәмәтле үзәгенең социаль мәсьәләләр буенча белгече Җәмилә Ярулина чараны оештыруда үз өлешен керткәннәргә зур рәхмәтен белдерде.
Организация и проведение конкурса проходит при поддержке начальника управления социальной защиты Гаревзянова Рамиля Ильгизовича и сотрудниками Центра милосердия и их центра «Исток надежды». Особую благодарность хотелось бы сказать ведущему сегодняшнего мероприятия Ленару Гелязову за то, что он с легкостью отозвался помочь в проведении данного мероприятия с детьми-инвалидами.
Ихтибар 28 июль көнне көндүзге сәгать 10-дан 12-гә кадәр республика гражданнар оборонасы системасын тикшерү үткәреләчәк. Үзегезне тыныч тотуыгыз һәм тәртип бозмауыгыз сорала. Электромеханиканың көчле тавышы кисәтү сигналын аңлатачак. Бу сигналны ишеткәннән соң махсус хәбәр тыңлар өчен радиолыгычларны һәм телевизорларны кабызу сорала. Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы халыкның паникага бирелмәвен үткәреләчәк әлеге чараны дөрес итеп кабул итүен сорый. Лондонда 30-нчы җәйге Олимпия уеннары ачыла 12 августка кадәр дәвам итәчәк. Әлеге масштаблы халыкара ярышлар бу юлы бер мәйданга 205 илдән 10,500 спортчыны җыячак. Алар 37 дисциплинада Олимпия медальләре өчен көрәшәчәк. Бу уеннарда Россия җыелма командасы данын спортның 34 төре буенча 436 спортчы яклый. Шуларның 22-се Татарстан вәкиле. 30-нчы җәйге Олимпия уеннарын Бөек Британия һәм чит илләрдән 28 меңнән артык журналист яктыртачак. Әлегә шулар республика яңалыкларын Татар информ мәгълүмати агентлыгы әзерләде.